Удмуртиядан Хабаровский яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хабаровский милли иҗтимагый оешма җитәкчесе Сәрвәретдин Тухтаров исеменә Украинадан хат килеп иреште. Бу хатны Донецк шәһәрендә яшәүче Азат Әхмәров язган. Ул заманда Хабаровскийда хезмәт иткән һәм Азатлык радиосы аша анда яшәүче татарлар тормышы турында ишетеп хат язарга булган. Тулырак әйтеп Ирата Җиева сөйли.
Тумышы белән Башкортстаннан булган 87 яшьлек Азат Әхмәров әлеге вакытта Украинада яши. Хабаровский милли оешмасы аның җитәкчесе адресын белмәсә дә, югалып калмый ул. Хот аша туры Хабаровский мэры Александр Соколовка мөрәҗәгать итә. Хөрмәтле мэр, сезгә отставкадагы беренче ранклы капитан, Бөек Ватан сугышында катнашкан, инде бетеп баручы бөтен бер буын вәкиле буларак язам, дип башлый үзенең хатын Азат Әхмәров. Ул 1942 елны бик яшьли сугышка алына. Бу гади генә татар кешесенең гомере туган авылы кыткыдан чыгып киткәннән бирле руслар арасында үтә. Ләкин туган телемне онытырга теләмим, хәтта шигырьләр язам. Көн саен Прагадан татар телендә Азатлык радиосы тапшыруларын тыңлыйм, дип дәвам итә Азат Әхмәров, Хабаровский мэры Александр Соколовка язган хатында. 15 ел буе Тын океан флотында хезмәт иткән ветеранга Ерак көнчыгыш төбәкләре яхшы таныш. Ә инде Хабаровский шәһәре татарларының бүгенге тормышы турында ул радио тапшырулар аша хәбәрдар булып тора. Азат Әхмәров Александр Соколовтан милли оешма җитәкчесе исеменә язылган хатны Сәрвәретдин Тухтаровка тапшыруны үтенә. Хатында үзе язган шигырьләрен дә җибәрә ул. Сәрвәретдин Тухтаров, хат авторы, Бөек Ватан сугышы ветераны Азат Әхмәровка зур рәхмәтен белдерә.
Без Украинадан хат алдык, ветераннан. Ул монда служил армиядә. Аннан ул уехал жить на Украину и вспоминает молодые годы. Он нам прислал целый сборник своих стихов. Мы его читаем на всех своих мероприятиях стихи. Бик зур рәхмәт сезгә, абый.
Сез Хабаровский милли иҗтимагый оешма җитәкчесе Сәрвәретдин Тухтаровны тыңладыгыз. Азат аганың шигырьләрен исә Хабаровский татарлары бик яратты. Хәзер алар милли чараларда яңгырый, яшьләр аның шигъри юлларын ятлый. Азатлык радиосы өчен Хабаровскийдан Ирата Җи.